Velkommen til, kære lytter. Du lytter til Tonet-magasinet og programmet Amatøren og Eksperten taler om. Mit navn er Henrik Langer, og i dag, der skal vi altså tale ultracykling med ingen ringer end Mads Frank. Og Mads og ultracykling vender jeg lige tilbage til lidt senere. Jeg vil starte et lidt andet sted, fordi der sker så meget i Tonet-regi for tiden, og det skal vi jo ikke klage over, og det gør vi bestemt heller ikke. I søndags, der var vi på besøg hos vores venner fra cykler.dk/cykelmas, som holdt en kæmpe fødselsdagsfest og havde inviteret os, så vi fik en mulighed for at vise lidt af det tøj frem, som kommer her den 2. maj. Og ja, nu var det jo ikke det hele, det var bare en lille sneak peek på noget af det. Jamen, det var en rigtig fed dag. Folk, de tog rigtig godt imod tøjet, og ja, så en anden ting, som vi var rigtig glade for, der var rigtig, rigtig mange, der var henne og snakkede om podcasten, og det er jo bare fedt, at andre cykelinteresserede følger med. Men så var der også rigtig mange af jer, som, eller rigtig mange af dem, der var hen ved os, som spurgte, hvorfor vi ikke var udkommet i sidste uge. Og det havde vi jo sådan set lovet at gøre. Jeg ved godt, jeg lovede jer for 2 uger siden, at vi udkom i sidste uge. Og man skal jo holde, hvad man lover. Men det gik sgu ikke, og det er jeg ked af, fordi at vi arbejder virkelig hårdt for at få en masse aftaler i bogen omkring Tonet magasinet, så vi kan udkomme. Altså, tanken er jo, at vi vil udkomme hver tirsdag. Og jeg må nok se i øjnene, at sådan bliver det ikke den næste måned. Der udkommer vi mere sporadisk, end vi udkommer fast om tirsdagen. Men det håber jeg virkelig, I kan bære over med, fordi at vi har en masse aftaler i bogen med en masse interessante folk, som skal gøre os klogere på cykling. Og lige nu arbejder vi på at få alle de aftaler i hus, men også altså komme igennem alle de samtaler og interviews, som vi har i kalenderen, så vi kan få lagt lidt ind i Tonet magasinets bibliotek, og så vi kan, ja, så vi kan udkomme fast om tirsdagen igen, som vi rigtig gerne vil tilbage til. Men det kræver nok lige en måneds intenst arbejde. Men så får vi altså også fyldt podcastskuffen op til jer igen. Tilbage til det, det hele handler om i dag. En gammel kending, Mads Frank. Det er nemlig sådan, at jer, der har fulgt med, I kender Mads Frank, fordi han gjorde os klogere på træning, da Amatøren og Eksperten talte om træning. Men i dag, der er vi altså hed fat i ham igen. Fordi Mads, han er en travl mand. Han arbejder jo til daglig i sit firma Frank Institute of Sports, hvor han beskæftiger sig med både bikefit og test og træning af andre atleter. Men ja, derudover så er han jo altså en top seriøs atlet og en af, hvis ikke Danmarks bedste ultrarytter. Altså Mads, han har ufattelig mange flotte resultater bag sig i ultracykling. I 1920 vandt han stort set alt, hvad der var værd at vinde herhjemme på 24 timers distancen. Han har 6 World Cup podieplaceringer. Han blev 5'er ved VM 2019 i 24 timers distancen. Og i øvrigt vinder i hans egen aldersgruppe. Dansk rekordholder på 24 timers distancen med over 800 km. Og så har han altså en tredje plads ved EM i 6 timers distancen. Så Mads, han ved, hvad han snakker om. Og vi opdagede jo, at dengang, at vi lavede den her om gravel med Mads Christensen, at der var mange af jer, der skrev, at det var rigtig fedt at blive klogere på, ja, de her forskellige cykeldiscipliner. Så den lå jo lige til højreskøjten og hive fat i, ja, en kæmpe ultrarytter som Mads Frank, når vi skulle have nogle af de her andre discipliner. Så ultracykling i dag, ja, uden at løfte sløret for meget, så kan jeg da også afsløre, at Mads også fortæller om i podcasten, at det er noget, alle kan deltage i. Så står du og mangler en god udfordring, så prøv da en 12-timers eller 24-timers ultraløbsdistance. Mads, han kommer i hvert fald med rigtig mange gode råd her, og derudover så ja, så fortæller han lidt spændende historier fra hans egen karriere, så ja, jeg tænker bare, vi skal snakke om ultracykling, og det skal vi med Mads, så vi går i gang nu. Du lytter til Amatøren og Eksperten taler om. I dag, der taler vi ultracykling med Mads Frank, og traditionen tro, så kommer vi ind midt i samtalen. Jeg har lige spurgt Mads, hvad ultracykling er for en størrelse. Så det forklarer han her. Mads har ordet.
Jamen, ultracykling, det er jo ekstremsporten inden for landevejscykling eller gravelcykling også til dels. Så man kan sige, at ultracykling er cykelløb i lang, lang distance. Det adskiller sig fra traditionelle landevejsløb ved, at det køres i flere forskellige kategorier, i supported og i unsupported. Traditionelt er det sådan, at det køres non-draft, det vil sige uden at du må ligge på hjul, ligesom vi kender det fra triathlon, med at der simpelthen er en afstandsregel, så du skal holde en vis afstand til dine konkurrenter, så du på den måde ikke kan få læ. Og så køres det som sagt i supported og i unsupported kategorier, afhængig af om du har følgebil og kan få hjælp undervejs, eller om du skal klare dig fuldstændig selv. Og det er traditionelt sådan, hvad ultracykling er.
Og så er det over tid i stedet for distance, eller hvad?
Det er jo sådan lidt forskelligt, så man kan sige, der er nogle løb, som World Cupsene, som tæller til en verdensrangliste under den internationale ultracykelunion, og de køres fra A til B, det vil sige, det er en markeret rute, hvor der er en GPS-fil, og så er det så din opgave, eller hvis du kører supportet og har en følgebil bag dig, så er dit crew og dit teams opgave at navigere igennem den her rute, og så komme hurtigst fra A til B. Tiden starter altså, når du kører startrampen, og slutter først, når du krydser målstregen. Så er der 24 timers, 12 timers eller 6 timers løbende, som traditionelt køres på omgange, varierende længde, alt fra 10 km lange til op til 40-50 km lange omgange, hvor det simpelthen køres, ligesom man kender det fra motorsport som Le Mans, hvor man kører x antal timer, og så handler det om simpelthen at tilbagelægge den længste distance inden for den tidsramme, der nu er sat. Så det adskiller sig en del fra traditionel landevejscykling, og trækker måske mere på nogle af de ting, man kender fra tri eller fra enkeltstarter, som det præges en del af. Og man kan sige, at de flade løb, de flade ruter, minder også meget om det, man kender udstyrsmæssigt fra tri eller fra enkeltstart, hvor det giver mening det her med en aerodynamisk bøjle, og ligesom at sikre, at man sidder hensigtsmæssigt på cyklen for at optimere i forhold til fart.
Og hvor, altså så mit næste spørgsmål, det ved jeg jo ikke, om der er noget, du sådan, jeg går ud fra, at du har et indtryk af det. Hvor stort vil du mene, ultracykling er herhjemme?
Jamen altså, i Danmark, der er det jo, der er ultracykling ligesom mountainbike og bane og gravel for den sags skyld, stadigvæk en nichedisciplin, som er langt mindre end en landevejscykling, som den traditionelle cykelsportsgren herhjemme. Sådan globalt set, så er det en sport, der vækster rigtig meget, netop fordi, at der er flere og flere, der finder værdien i det her med at komme ud og prøve sig selv af og teste de her lange distancer og den her ensomme kamp, eller hvad man skal kalde det, hvor man ligesom kæmper lidt med elementerne, fordi det kan godt være, at et regnvejr eller meget vind, det kan være træls, hvis man skal ud og køre et motionsløb på 200 km. Men hvad hvis man skal køre 24 timer? Hvordan påvirker det så en? Så der er ligesom også sådan en personlig ting, tror jeg, for rigtig mange, der dyrker ultracykling, i at komme ud og prøve grænserne af, hvad det angår, det mentale aspekt i det. Det tror jeg fylder for rigtig mange. Og det ser man også herhjemme, at der er rigtig stor tilgang til sporten. Der er flere og flere, der dyrker det. Der opstår flere og flere løb, flere og flere aktiviteter omkring det. Og Danmark har egentlig traditionelt set, hvis man kigger sådan historisk på det, været rigtig flot fremme i mange af de store ultraløb ude i verden. Både i 24-timers formatet og på de rigtig lange distancer. Har danskerne gjort det godt, men det er også de seneste sådan 5 år, der synes jeg rigtigt, man kan se, at bredden også begynder at komme på, at der er flere og flere, der faktisk synes, det er spændende at dyrke den her disciplin.
Man kan jo sagtens forestille sig, det er en god udfordring.
Det er en fantastisk udfordring.
Og anderledes for mange, ikke?
Helt sikkert. Og også det her med, at det meget bliver den her personlige udfordring i, om man, uanset om det er altså den korte distance, så at sige 6 timers, så er det jo stadigvæk en udfordring at sige, jamen 6 timer, hvor lang en distance kan jeg tilbagelægge alene på 6 timer? Det kan de fleste godt forholde sig til det her med at sige, okay, det er et stort mål, men det kan jeg godt træne op til. Så kan man sige så 12 eller 24 eller længere endnu, World Cup distancer og så videre. Det er måske lidt længere hen ad rejsen, men det er bestemt noget, som man godt kan sige, det kan man godt træne frem imod og sætte sig nogle mål i.
Nu har jeg hørt en del snak om de her 24 timers løb faktisk, men hvor der... Ja, nu nævnte du selv Le Mans, hvor man får total tanker hen mod Le Mans, for det er sådan noget med skifte, så kan man bare træ om cykel, eller de har nok deres egen cykel, men
Ja.
Tre om
et man kan sige, det, det er der nogle af 24 timers løbende, der simpelthen netop for at få flere deltagere og gøre sporten mere tilgængelig, har lavet nogle initiativer, som for eksempel at køre 12 timer eller 6 timer. Det giver så ikke point til den her World Cup, til verdensranglisten, men det gør jo så også, at man kan ligesom komme lettere ind i sporten. Og som du siger, så er der også nogen, der laver dem som stafet, så man simpelthen siger, jamen, så kan du stille med et 3, 5, 8 mands hold, eller hvor mange det nu er i det pågældende løb. Og så handler det jo om at opnå den længste distance, og så er der bare én rytter på banen ad gangen, kan man sige. Og det er jo så et helt nyt aspekt, hvor man kan sige, så bliver det lige pludselig sådan en team effort, hvor det handler om at få, at man ved, jamen, okay, jeg er måske stærkest, når jeg egentlig får lov til at køre et længere stykke, og så er der en anden, der hellere vil have nogle mindre små bider, jamen, så skal man lige pludselig lægge en strategi ud for det. Så der er jo det her strategiske element, som både gør sig gældende, når man kører som solorytter, men også når man kører som teams, og det er fantastisk spændende, hvis man er til den der sådan lidt nørdede tilgang til at forberede sig til løb, så er ultracyklen fantastisk. Der er så mange elementer, man kan dykke ned i og forbedre.
Hvordan er det med de der omgange? Er det så også, kan man så kun få hjælp ind i målområdet, eller hvad?
Det afhænger lidt af løbets status. Traditionelt helt klassisk 24 timers løb eksempelvis. Det køres på den måde, at der er et pitområde, hvor du må få hjælp i pitområdet. Det vil sige, når du forlader pitområdet, så er du egentlig selvforsynende. Det vil sige, der skal du kunne klare dig selv, så du skal have en slange eller en CO2-patron, eller hvis du kører tubeless, så skal du have en plug til lige at smide i, eller hvad det nu er, det lige kræver. Og så kører du ellers på omgangen og kommer tilbage, og så har du mulighed for at køre ind i pitten, hvor du så kan få den hjælp i forhold til mad og tøj og hvad du ellers skal bruge undervejs. Lygter, alle de her forskellige ting, som man kan sige, det virker helt grotesk at snakke vintertøj og lygter i traditionelt cykelløb, men her der er vi altså ude i, at det er jo en nødvendighed.
Ja, ja.
Og ofte noget, som reglerne også foreskriver, at der skal være lys og reflekser og de her forskellige ting. Der er nogle krav til udstyr, for ligesom at det lever op til sikkerheden.
Jeg skrev også til dig, at det fik mig til at tænke lidt på motorsport.
Ja. Det gør det også rigtig meget, for man kan sige, 24 timers løb, når de jo som koncept, så er de jo fantastiske på det her med, at man kan køre det individuelt, man kan køre det som team, man kan dele det op, men det er jo hele samspillet med at have et support team indenover. Om det så er familie og venner, man har samlet, eller om man ligesom har samlet et mere sådan professionaliseret team omkring en, så er det jo stadig det der samspil med, jamen, man tager måske ikke de helt rationelle beslutninger, hvis man er ude på 20. time. Så handler det lidt om, at der er nogen, der hjælper en med at sige, jamen, hvor meget skal jeg spise? Har jeg husket at få drukket nok? Og alle de her ting, som man kender fra træningsturen, eller måske fra et cykelløb eller et motionsløb, man kører hjemme. Men når man så kommer ud og kører på 24 timer, så bliver alt ligesom sat lidt på spidsen. Den der dehydrering efter 4 timers cykelløb i et normalt landevejsløb, den betyder altså lidt mere, når man kommer ud på 20. time. Så der er nogle udfordringer der,
ja,
som man kan forberede sig på.
Og så tænker jeg bare, det er jo en fin indledning, så tænker jeg, at vi vil snakke lidt om dig og din karriere,
ja,
med det her ultracykling. Og nu skriver jeg til dig, Danmarks bedste ultrarytter eller hvad?
Det vil jeg så lade stå for egen regning, at du siger det, tror jeg. Det er jo altid svært det her med at sige Danmarks bedste, eller verdens bedste, eller Europas bedste til noget som helst, fordi hvordan definerer vi den bedste? Diskussionen kører jo også i professionel landevejscykling, at der er jo altid nogen, der gerne vil stille op og sige, hvem er den bedste? Så laver man verdensranglister, og man laver VM, og man laver alle mulige forskellige ting, hvor man prøver at definere den bedste. Men det afhænger af dagsformen, og det afhænger jo af så mange ting, ruten og alle mulige små elementer, der spiller ind. Så på den måde så er det jo svært at sige, hvem er den bedste? Men det er da klart, at jeg har ligesom gjort det til en ting og fundet ud af, at jeg måske har lidt ekstra i forhold til det her med at gøre det godt i ultracykling og køre de her langdistansløb.
Er det specielt 24 timers løbne, du beskæftiger dig med?
Man kan sige, at jeg startede jo i 2016 med at køre mit første 24 timers løb. Og det var lidt som en udfordring for lige at prøve det.
Jeg læste jo lidt om, at det var ikke med, altså det var med forholdsvis kort varsel.
Ja, det var 10 dage før starten. Der var der en kammerat, der mente, at om ikke jeg skulle prøve at køre et rigtigt cykelløb. Og så sagde jeg lidt kægt, at jamen, det var for gamle mænd, der ikke kunne køre stærkt. Og så stod jeg selv på startstregen som 24-årig 10 dage senere. Så man kan sige, der var forberedelsen, der var måske ikke. Der var ikke så langt fra tanke til handling. Det gik så heldigvis, kan man sige, godt. Men vi lavede også, og nu siger jeg vi, fordi det var mig, og så det support team, jeg havde der, lavede jo oceaner af fejl. Altså, vi lavede alle de fejl i bogen, som man skal lave. Og det, at det så gik godt på trods af det, det er jo bare fedt. Det er jo det, der måske viser, at der var måske potentiale for noget mere. Og ligesom også motiverede mig til at gå videre i den proces og arbejde mere med det og arbejde fokuseret og forberede mig bedre. Og man kan sige, det var også det, som da jeg så kom til udlandet og kørte de første World Cups senere hen i 16, der kunne jeg godt se niveauforskellen fra at køre et dansk 24-timers løb og så til at køre en World Cup. Det var det første løb, jeg kørte, var kun 650 km, men det var så med 16.000 højdemeter.
Ja, vildt.
Så der kan man sige, at det var en rute, som var ekstremt kopieret. Vi gjorde op på den rute, der var der 15 km, hvor det ikke steg eller faldt totalt. Så vi lå bare og kørte omgangen nærmest i Dolomiterne. så det var aggressivt. Det er også det, at man hele tiden skal holde sig for øje og sige, men 24 timers løbende i Danmark, der er det trods alt stadigvæk sådan, at der er nogen, der er rigtig gode, og så er der selvfølgelig en stor bredde idræt, hvor folk de sætter sig nogle personlige mål, og det handler måske om at komme op og køre 500 eller 600 eller 700 km på et døgn, hvor man kan sige, der er det rigtig svært at være konkurrencedygtig internationalt, hvis ambitionsniveauet ligger der, fordi der er niveauet bare højere.
Hvor langt skal man, jamen det er jo selvfølgelig, det er også svært at sige, fordi hvis det er forskellige
ruter.
Ja. Hvad, jeg kan spørge på en anden måde, hvad er det længste, du har kørt på 24 timer?
Jeg har kørt 801 på 24 timer, og det er så den danske rekord i 24 timers løb. Så det kan man sige, der er den eneste, der har været over 800 i Danmark. Så det er fedt. Det er jo fantastisk lige at få winget den af, ikke? At sige, den var der. Og man kan sige, på nuværende tidspunkt, der er der 16 ryttere, der er registreret for at have været over 800 mærket i verden. Så det er jo sådan en lille eksklusiv klub, kan man sige.
Så det var rart, at den ikke havde 799, men lige kom
det var, over. Det var rigtig vigtigt, at den lige kom over de 800. Det var vigtigt.
Var det sådan, du lå i jagtet til sidst? Eller kunne du se sådan i god tid, at...
Nej, altså, det var i 2020, at jeg kørte det. Faktisk her i Danmark, nede på et 24-timers løb, der blev kørt nede på Helnæs, her på Sydfyn. Og altså, jeg kom til løbet og havde vundet det året før, og havde kørt 7.65 året før på den samme rute. Og vidste så godt, at afhængig af vind og vejr, som altid betyder ekstremt meget i de her løb, så var det en rute, der var relativt hurtig, og man kunne godt køre distancen. Det var muligt at komme over de 800. Og vi var heldige i forhold til, at der var relativt lidt vind. Til gengæld var der ekstremt varmt. Så det var, jeg mener, det var sådan 25 grader. Dansk god sommerdag, ikke? Så der skulle virkelig hældes væske indenbords. Og det var så også det, der i virkeligheden faktisk måske var udslagsgivende i løbet, fordi nogle af dem, som jeg konkurrerede med, de fejlede måske lidt på energi og væskestrategi og døde simpelthen. Så faktisk, da vi lå 14-16 timer ind i løbet, der lå jeg nummer 2, men vedkommende, der lå foran mig, gik fuldstændig kold og måtte simpelthen ind og ligge og havde det skidt. Hvor man kan sige, der havde de lagt en lidt mere konservativ strategi, holdt igen, sørget for at få nok væske og mad. Og det er jo sådan noget, det kan man kun ud fra erfaring. Det handler udelukkende om, at man ved, man har en plan, og så følger man den til punkt og prikke. Fordi det kan lyde åndssvagt at sige at sætte et angreb ind, men et angreb i et 24-timers løb kan jo godt være, at man øger hastigheden, eller øger wattene, så man måske kører en halv kilometer i timen hurtigere, eller en kilometer i timen hurtigere. Fordi det, over 2-3-4 timer, så gør det et stort udslag.
Det er klart.
Hvis man bare lige pludselig spurter afsted derudad, jamen det sker altid hver eneste 24-timers løb, jeg har kørt. Der er nogen, der starter ud ekstremt aggressivt, og kører alt for stærkt over evne. Der er jeg så heldig, kan man sige, at jeg har efterhånden den erfaring, at jeg kan sidde, og så kan jeg sige, at det er fint.
Ja.
Lad dem køre.
Så det er faktisk også en stor del af det, at man stoler på den plan og strategi, der er lagt inden, at man ikke lige pludselig lader sig rive med.
Helt vildt, helt vildt. Det er sindssygt vigtigt. Vi har set det så mange gange. Det, hvis man er ude og køre rigtig mange af de her løb, så kan man se selv nogle af de allerbedste i verden, der er over- eller underpacer.
Okay.
Simpelthen ikke følger en strategi, der egentlig holder på dagen. Og de fleste kommer ud for under et 24-timers løb, de bliver nødt til at revurdere. Så da jeg kørte de her 801 for eksempel, der havde vi egentlig lagt en plan, og den fulgte vi fuldstændig perfektion ind til omkring 20. time. Der havde jeg en lille krise, hvor jeg mentalt sådan var lidt nede, og jeg begyndte at køre lidt for langsomt i forhold til den planlægning, vi egentlig havde lagt. Og der lå vi sådan lidt og tænkte, jeg evaluerede over radioen med dem, jeg havde i følgebilen, og sådan lidt, jamen, hvad er realistisk? Vi skal holde hjem, vi skal vinde løbet. er det muligt at gå efter de her 800 her? Ja, måske. Men det er også en afvejning, fordi kører man 2% for hurtigt, så kan det være, at man går kold. Så det er sådan, det er marginaler, vi er ude i. Ikke?
Ja.
Og på dagen der lykkedes det så. Jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg havde 9 minutter i maven. Okay. Så det vil sige, at jeg havde kørt 23 timer, og hvad har det så været, 51 minutter, da jeg krydsede stregen og havde afsluttet, så jeg havde kørt 801.
Okay.
Og om den sidste finaleomgang dernede, den var 7,5 km. Og så vurderede vi, at jeg kunne ikke nå at køre 7,5 km på de tilbageværende 9 minutter. Så jeg havde 9 minutter i spildtid. Der kan man sige, at jeg har kørt længere end de der 801, men det tæller kun per afsluttet omgang. Og det er det, der gør det sindssygt svært. Fordi et godt eksempel er, at jeg sidste år her i 2021, der kørte jeg 6 timers EM i Italien på en 34-35 km lang omgang med relativt mange højdemeter. Jeg tror, der var 600-700 højdemeter per omgang. Så der var, vi fik altså samlet nogle højdemeter ind, når man kører sådan en omgang der. Og der er det jo sindssygt vigtigt, fordi omgangen af de her 34-35 km, at så kan man jo ikke bare tillade sig at køre lidt for hurtigt eller lidt for langsomt. Det skal jo helst passe med, at man afslutter en omgang præcis, når der er gået 5 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Fordi krydser du stregen, når der er gået 6 timer og 1 sekund, så tæller den sidste omgang ikke.
Okay.
Så det er per afsluttet omgang. Så den der pacing-strategi, den skal også tage hensyn til, jamen, det kan godt være, at man gerne vil opnå et eller andet, men man skal også være realist, så man må ikke sidde der og sige, jamen, jeg kan godt lige køre det der lidt hurtigere. Ja, det skal du så også være sikker på, at du kan, fordi der skal ikke være meget, der går galt, for at man ikke når det. Og det kan virkelig, virkelig være svært.
Kan sådan en strategi godt laves om undervejs, hvis du bare har fuldstændig oven på pedalerne? Altså, jeg forestiller stadigvæk, hvis du er det midtvejs, det er stadig ret satset. Og hvis
det er
stadig
ret satset.
Vi skruer den lige, vi ser, om vi kan nå en ekstra omgang, eller hvad fanden.
Ja, men det er jo en mulighed, at man simpelthen lægger en strategi, hvor man siger, men jeg har bedre ben, jeg føler mig bedre kørende, jeg er mere velkørende på dagen, end jeg havde forventet. Og så kan man godt begynde at skrue den, og det er så spørgsmålet om, hvad man siger, jamen, hvad er det, man har måleredskaber til at skrue den med? Altså alt, hvad vi laver, hvad jeg laver, og hvad Caroline, min bedre halvdel, laver, altså det er jo baseret på pacing i forhold til watt. Så vi ved jo præcis, at vi siger, så sætter vi den 5 watt op, for eksempel. Så ved vi, hvad 5 watt ekstra, hvad det giver i potentiel hastighed og i potentiel distance over 24 timer. Så sidder der nogen af vores kloge hjælpere og crew i bilen og regner på at sige, men giver det mening, de her 5 watt? Ja. Er det godt investeret lige nu? Og man kan sige, når man er ude i de her store løb, som World Cups, for eksempel, der kører du jo fra A til B, der er kørt nogle forskellige løb, men der kan du flytte over store geografiske områder. Så der kommer noget strategi ind i forhold til at sige det her med, jamen, giver det mening at køre lidt hårdere på den her flade del, så man hurtigt får den overstået, og så kommer man måske til en mere kuperet del, hvor man så holder lidt igen, eller er det omvendt, vi skal gøre det? Og hvad hvis det regner på den ene side i en dal, men det er tørvejr i den anden? Giver det så mening at køre langsommere op, spare lidt energi, og så håbe på, at det når at regne af på den anden side? Så er der lige pludselig, der er jo nogle vejrsystemer og sådan noget, der skal tænkes ind. Så der har man jo nærmest en meteorolog siden i følgebilen, ikke, og følger med i forhold til at få en struktur på. Og så begynder det at blive kompliceret.
Hvor lange distancer er de typisk, de her World Cup løb?
Jamen, de er længere end 24 timer. Det er sådan ligesom kravet fra at distancen skal tage længere end 24 timer og tilbage. Ikke? Så et løb som for eksempel Race Across Italy, som er en af de store løb på kalenderen, og med, hvis man kigger på, hvem der vinder der, og top 5, top 10, så er det stærke ryttere, der gør det godt internationalt. Den ligger på omkring 800 km, men så med 10.000 højdemeter. Så det gør også, at så er du udover. Så den tager typisk for vinderen 27-32 timer, afhængig af vejrlig. Og så er det klart, så er der så også en margen ned til langsomste mand eller kvinde. Og så er der selvfølgelig nogle af de helt store, Race Across Germany, France, Austria, Ireland og Race Across America, som mange danskere kender. Og de ligger jo på de her afstande fra 1.500 km og så op til 5.000 km, lige knap som den længste. Så det er jo virkelig ekstreme eventyr, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Og der kommer nogle elementer ind der, som søvnstrategi, som ikke er med i et 24-timers løb nødvendigt. Fordi at min påstand vil være, at hvis man gerne vil være konkurrencedygtig i et 24-timers løb, så sover man ikke.
Okay.
Ellers så får du svært ved at være konkurrencedygtig.
Så når du kører 24-timers løb, så sover du overhovedet ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Det er der ikke tid til.
Ikke engang sådan en lille powernap der 5 minutter?
Nej, det er sådan noget, man kan bruge, når man kører de her World Cups, der er længere, fordi Hvis du skal ud og køre for eksempel 2.000 eller 3.000 km, så er det klart, så bliver du nødt til at indtænke og sige, du kan ikke holde dig vågen hele distancen. Hvordan får du så lagt nogle søvnpauser ind? Er det powernaps af 10 minutter til 20 minutter, eller er det en time, du skal have i ny og næ? Skal den første pause komme? Altså kommer de regelmæssigt hver 10. time for eksempel? Mm. Eller kører du bare indtil du ikke kan holde dig på cyklen længere, og så tager du en lang søvnpause, og så kører videre? Der er en kæmpe strategi, og en masse, man kan eksperimentere med der.
Jamen har du kørt de løb også?
Ja.
Ja, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg kun tænkte på de 24 timer så.
Jamen, jeg startede egentlig i 2016 med, som sagt, at køre 24 timer, men kastede mig relativt hurtigt ud i 17 i at køre de længere. Så der kørte jeg blandt andet Race Around Denmark, 1600 km.
Ja, okay.
Og jeg var til start i Race Across Italy, 775 tror jeg, den var det år, og Race Around Austria, 2200 km. Så man kan sige, jeg har prøvet de der længere distancer, og har så de sidste 2-3 år haft fokus på 24 timers distancen. Blandt andet fordi, at man kan sige, de lange distancer og ultracykling generelt er jo en meget spændende sport, forstået på den måde, at alder er lige pludselig noget, der er en anden størrelse end i traditionel landevejscykling. Vi hører tit, at den og den rytter på Worldtouren, jamen han er 30, så han er ved at være gammel, ikke?
Ja.
Den der 28-32, det er der de fleste landevejsryttere, de topper.
Den udfordrer Valverde lidt.
Ja, den udfordrer Valverde rigtig meget, kan man sige, ikke? Men altså, ja. han er måske også en ultrarytter i, han er helt ung. Nej, det kan man ikke sige, men man kan sige, at i ultracykling, der er de fleste, der performer bedst. De ligger mellem 35 og 45.
Okay.
Så ligesom når man ser det i langdistance triathlon, altså Ironman-distancen, der er det også slut 30'erne, hvis man kigger på nogle af de store atleter, der ligger der. Ikke? Det er det at slut 30'erne, simpelthen fordi det kræver en ekstrem træningsvolumen, det kræver en stor erfaring, og det kræver bare den her års kontinuitet i, hvordan kan vi forfine alle mulige små facetter, ja, for ligesom at performe ideelt, når man snakker eliten. Det er klart, man behøver ikke være mellem 35 og 45 for at køre et 24 timers løb. Mm. Men det betyder jo, at der er flere ældre på plus 30, lad os sige det, som bliver tiltrukket af den her langdistancedisciplin, netop fordi den kan nogle ting, hvor det der med at kende sig selv og vide, hvor man ligger og sådan noget, det har større effekt end egentlig at være eksplosiv. Fordi den der eksplosivitet og antræt og alle de her værdier, som ligger rigtig meget i sådan helt unge, når man er fra måske 15 til 25, jamen det har ikke så stor betydning, når vi snakker langdistance. Fordi det er ligegyldigt, om du har en god spurt. Ja. Hvis du kommer til stregen sammen med nogen, og du skal spurte om det, så har du kørt løbet forkert. Sådan lidt karikeret.
Jamen, hvordan gør du så, når du skal, altså, hvilken søvnstrategi bruger du i det løb der?
Det er jo det, man skal finde ud af individuelt, hvad der passer til den enkelte. Ja. Og det er jo det, som måske om muligt er noget af det sværeste inden for ultracykling. Det er det her med at finde ud af, hvad der fungerer for den enkelte. Der er nogen, der benytter sig af det her med sådan mikropauser. Det vil sige, at de bare kommer af, nærmest lukker øjnene, og så er klar igen. Og det fungerer for nogen. Så er der andre, der indtænker længere søvnstrategier. Og så er der nogen, der måler på, simpelthen får målt på, hvordan deres søvnrytme er i forhold til at se, hvornår går de ned i REM-søvn, hvornår er det, de begynder ligesom at ligge og sove. Og så er det, vi er ude i lidt mere specialiseret.
Så er nogen, der går virkelig videnskabeligt til værks her?
Det er der helt bestemt. Og hvis man gerne vil være med på toppen, så er det nok uundgåeligt, at man kigger ind i det.
Så det kigger du også ind i?
Ja.
Ja. Ja. Hvor lang tid, altså hvad er det typisk for det længste, du sover?
Jamen, i de løb, jeg har kørt, der er det længste, jeg har været sådan samlet tid af cyklen. Det er altså ikke 24 timers løb, for der er der ingen søvn. Men ellers så er det op til maksimalt 35-40 minutter, i det, jeg har kørt af gangen. Og det er jo simpelthen ud fra en test, trial and error. Man bliver ved med at prøve forskellige ting, forskellige strategier, hvordan fungerer det for den enkelte. Og det er jo heller ikke, altså, det er jo det, der er lidt spændende også, det er, at det er jo ikke, der er jo ikke en løsning, som fungerer hver gang.
Nej, nej.
Så det kan godt være, at vi i teorien siger, okay, Mads har kørt 20 timer nu, vi ved, at han skal ind til et stop, han skal ned og ligge, han skal af med tøj, ned, sove, han skal have 25 minutter sammenhængende, hvis det er det, vi gætter på. Det kunne være et hvilket som helst tal. Men så får jeg det, og så vågner jeg. Hvad så, hvis jeg er helt groggy, når jeg vågner? Man kender det selv, altså hvis man bliver vækket på et skævt tidspunkt, eller man er helt sådan rundt på gulvet. Der er jo selvfølgelig nogle tendenser, som man kan lære at se på sig selv, og crewet og ens team ligesom kan lære at se på rytteren, hvornår er det, hvor lang tid skal vedkommende have af søvn. Men du kan bare ikke altid forudse. Så du kan jo risikere, at du vågner er fuldstændig rundt på gulvet. Hvad så klart, så tager det sindssygt lang tid at komme op og i gang.
Ja. Og jamen, det er omvendt så tænker jeg også på, hvad hvis man kommer ind, og nu skal du så sove 20 minutter, men så kan du ikke sove. Så, hvad
det plejer
så?
Ikke at være et problem for ultrarytter. det træner man. Man bliver god til at falde i søvn hurtigt.
Okay. Ja, jeg tænkte også, sådan, med så mange timer, så burde man kunne gøre det, men jeg kender bare selv.
Hvis du kommer hjem fra en hård cykeltur, så kan du ikke falde i søvn lige efter.
Ja, eller bare en presset dag, og man tænker, eller sådan, man tænker, det er fandme vigtigt at falde i søvn nu, fordi jeg skal det her i morgen tidligt.
Ja,
så kan
ja,
man godt, det er jo helt klassikeren. Så kan godt være noget psykologisk.
Ja.
Og det er jo egentlig bare for lige at... Jeg tænker, om det psykologisk også kunne spille ind der, men,
selvfølgelig. Men, selvfølgelig, man er nok men der er jo også nogle ting der, hvor man kan sige, der er nogle redskaber, man kan arbejde med. Hvordan kommer jeg bedst muligt til at slappe af? Altså, sådan noget så simpelt som det er jo også et redskab, man kan arbejde med. Og det er jo sindssygt relevant i ultracykling, men også noget, man måske kan lære lidt af at bruge i sin dagligdag. Altså det der med, som du siger, en stresset dag, man kommer hjem. Jeg skal sove, fordi jeg er virkelig træt. Men man kan være sådan helt udkørt, så man nærmest ikke kan falde i søvn. Hvad er det så for nogle værktøjer, vi hiver op af den mentale værktøjskasse? Ikke? Det er spændende.
Hvad med, altså nu vågede jeg jo at kalde dig Danmarks bedste ultraløb.
Ja.
Ultrarytter, ikke? Men dine tre største resultater, hvis du skulle sige dem, de tre, du er mest stolt af?
Ja.
Du har vundet DM to gange, har du ikke det?
Jamen det er jo det, der er sådan lidt med... Ultracykling i Danmark er jo ikke en anerkendt disciplin af Dansk Cykelunion. Så der er
okay.
Også ikke et officielt DM med titel på og en DM-trøje i DCU-regi. Tidligere blev der kørt et 24-timers løb i Danmark, hvor alle ligesom var til start. Og der blev uddelt trøjer, og der blev gjort ståhej og medaljer og du ved, alt det her ud af det. Og som ligesom galt som et uofficielt. Så man kan sige, nu med en større vækst og flere 24-timers løb i Danmark, så er det svært at definere, hvem er dansk mester, eller hvem gør det bedst. Så det man kan, hvis det er, man skal sætte sådan nogle figurer på, så kan man jo, eller sætte tal på, så kan man jo sige på, jamen, hvem tilbage ligger længste distance i et 24-timers løb, eller hvem har rekorderne på forskellige ruter, og sådan nogle ting eksempelvis. Men korrekt er det i 19 og i 20, der vandt jeg... De 24-timers løb, der var der i Danmark. Og i 21, der vandt jeg et 24-timers løb, der blev afholdt ved Herning. Mm. Og stillede så ikke til start i det, som blev afholdt på Sydfyn. Der var ikke til start.
Nej.
Jeg havde et VM senere hen på året, der var lidt fokus på. Så der var lidt andre ting, som fyldte. Og det er jo også en ting, der er i ultracykling, som man ligesom bliver nødt til at tænke over. Det er, at mange af de rytter, jeg arbejder med i coaching og træning til hverdag, uanset om det er motionister eller store sportsudøver, eller hvad det er, har jo rigtig mange løbsdage. Traditionelt i landevejscykling, så har man måske imellem 10, hvis det er en motionist, og 50-100 løbsdage, hvis det er en professionel. Ultracykling, der kan slet ikke køre så mange. Det kan slet ikke lade sig gøre fysisk, fordi restaurationstiden er så meget større. Det er så meget mere opslidende at køre et 24-timers løb, end at køre et 150-200 km landevejsløb.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Så derfor så bliver man jo simpelthen nødt til at indtænke længere restitutionsperioder og opbygningsfaser, og på den måde ligesom strukturere det. Mm. Så der mener det meget mere om tri, hvor man også måske har 2, 3, 4 stævner på et år, hvor man har sat nogle krydser. Det kan være, at man starter med en halv Ironman, som ligesom til at skyde sæsonen i gang. Det kunne være tilsvarende et 12-timers løb. Og så bygger man på derfra. Så det er sådan meget mere struktureret ud fra det.
Kører du også 6-timers løb?
Jeg kørte EM her i sidste sommer. Og det var mit første 6 timers. Jeg har egentlig sprunget de der kortere distancer over. Fordi at jeg må indrømme, at jeg synes 6 timer er en sjov distance, fordi der kunne landevejsrytterne jo være meget, meget bedre. I teorien ville landevejsrytterne være meget, meget bedre på 6 timer.
Jeg tænker i hvert fald, der er nogle af nu er klassikere sæsonen i gang. Altså,
ja.
Så jeg tænkte, det er ikke så langt fra i hvert fald.
Nej. Altså, nej, bestemt ikke. Altså, så man kan sige... Dem, som vi ser på Worldtouren, som de absolut bedste i verden, der er gode til tempokørsel. Jamen altså, selvfølgelig vil de være konkurrencedygtige på en 6 timers. Ingen tvivl om det. Altså, ingen tvivl. Men der, hvor det bliver sjovt, og der, hvor sammenligningen sådan ophører, det er, at jamen, jeg har faktisk engang diskuteret lidt med Kasper Asgreen.
Okay.
Vi kommer begge to fra Kolding oprindeligt.
Ja.
Og så en gang, hvor vi begge to har været hjemme tilfældigvis og mødtes på, hos en lokal cykelhandler, som, hvor vi er kommet, siden vi var helt små.
Mm-hmm.
Så siger Kasper, at jeg forstår ikke, du gider at køre så langt, så langsomt. Og så griner vi lidt af det, og så stikker jeg lidt til ham, ikke? Og så, ja, så går jargonen ellers frem og tilbage, og vi hygger os lidt med det. Men det, han har ret i, det er, at det er jo langsomt. Vi kører ikke, når man kører 800 km, så kører man 34 i snit. Og det er jo ikke hurtigt set i en landevejens situation.
Hurtigt for mig at overgå.
I forhold til, Kasper Eskren, så tænker jeg, at han kan godt knalde en 6 timers af hurtigere end det.
Ja.
Han kan nok godt ligge og køre 40 eller 42 eller 45 i 6 timer. Men som han også rigtig nok ligesom pointerer med det her, så langt, så langsomt, det er bare vanvittigt langt. Mange af de her World Tour proffer, de ligger og kører deres længste tur, det er måske Milano Sanremo eller sådan noget den stil, ikke? På omkring de 300. Jamen, der ligger jeg og kører 2,5 gange så langt, når jeg kører løb.
Ja, det er vildt.
Så derfor så er det bare en anden ting, og det her med søvnrytme og energiindtag over så lang tid, mange af dem er vant til at leve af bar og geler. Jamen, kan man det i så lang tid? Der er mange af de her energiprodukter, de er jo lavet til, at man for eksempel skal indtage 3 geler i timen eller sådan en stil ved cykelløb. Mm. Hvis jeg skulle gøre det i 24 timers løb, så tror jeg, det ville blive problematisk for maven at optage så store mængder sukker i ren gelform. Så der er nogle aspekter der, som dem har man ikke styr på, hvis man kommer direkte fra landevejen. Så jeg tror faktisk, at på 24 timers distancerne, der er det rigtig svært at sammenligne. Og når vi kommer ud i World Cup, så er det en helt anden historie. Ja. Og det er også derfor, at sammenligning den er meget sjov, men den er svær at gøre, ikke? Og det er også det, når man kigger på, jeg arbejder med bikefit og med position. Så når jeg har nogen inden, der kommer med en tricykel eller en enkeltstartcykel, og vi så snakker setup, hvordan skal den sættes op? Så jeg hører altid til, hvad er det for en type cykelløb, du ønsker at køre? Hvad er det, du skal ud og køre? Har du et mål om en halv Ironman, eller skal du køre en 10 km enkeltstart i DCU-licensregi, eller skal du ud og køre ultraløb? For det er sindssygt forskellige positioner.
Ja,
det stiller kæmpe forskellige krav til opbevaring, komfort, fordi
hvor aggressiven skal være.
Helt bestemt. Altså det her med, hvis du skal køre 10 km på fuld drøn med 45, 50, 55 km gennemsnitshastighed, så er det jo nogle andre prioriteter, end hvis du skal køre 24 timer med 34 i snit, eller med 30, eller med 25.
Ja.
Så man får gavn af, man kan sige, at aerodynamikken spiller stadig ind i begge situationer, fordi den ene, det foregår med meget høj hastighed, og det andet, det foregår i meget, meget lang tid. Og det vil sige, det er jo de to ting, at man bliver nødt til at kigge på aerodynamikken i begge situationer, men der er bare nogle kompromiser, man bliver nødt til at indgå. For eksempel sådan noget som at have væske nok på cyklen. Nu i 2019, der kørte jeg VM i USA, og der kørte vi en ørken. Der var 45 grader om dagen, og lige omkring frysepunkt om natten.
Okay.
Omgangen var 30 km rundt, og der er jo den udfordring her med at sige, jeg skal have væske nok til at kunne komme hele vejen rundt. Hvor meget er det i den varme, og hvor meget er det i kulde om natten?
Ja.
Så der er nogle ting der, hvor man kan sige, ren opbevaring på cyklen. Hvor mange dunkholder kan jeg få på? Ikke?
Altså,
og det vil man jo aldrig på en enkelt startcykel sige, jamen det er vigtigt, jeg har 4 dunkholder. Ah, what? Det er jo helt sosset.
Ja.
Så der er jo ligesom nogle ting, hvor man må prioritere i forhold til disciplin. Og det er jo også fedt at dykke ned i, og det er jo endnu en nørde lille ting med ultracykling, som man kan prøve at lege lidt med. Det der setup, man har.
Det er vel bare rigtig, rigtig nørde.
Det er bare rigtig, rigtig nørde. Men det er også rigtig, rigtig fedt, det her med, at fordi det mentale bare spiller ind. Fordi du kan have forberedt alting, og så kan hjernen ligge et andet sted på dagen. Og så ved vi alle sammen, hvis man ikke er til stede, og man ikke er nærværende, og man ikke er koncentreret og fokuseret på det, man laver, så går det fløjten. Og så kan det være lige meget alle de her forberedelser. Så det er en sjov blanding af nørderi og fysisk træning og mental træning, og så hele det her samspil med teamet. Og jeg synes specielt samspillet, det er fedt. Fordi det er der, hvor man kan hente rigtig meget. Det er på, som du siger, Formel 1, effektivisering af de her skift. Hvad gør man ved en punktering? Er det et hjulskift i pitten, eller er det dæk, der skal skiftes? Kører man tubeless? Kører man dæk og slange? Kører man lukket ring? Hvad er det for nogle valg, man gør?
Så når du vinder et løb, så er det mere, føles mere som en holdsejr end individuelt, ikke?
Helt klart. Altså, det er jo fra den gang, hvor jeg kørte på landevejen, med de år, hvor jeg kørte i udlandet, det her, der kan man sige, det jeg tror, det er Chris Anker og Dennis Ritter, der skriver i deres bog, at cykelsporten er individets legeplads i en holdsportsarena. Og jeg synes, det er meget sigende for landevejscykling, fordi det er teams, og der er samarbejde.
Ja.
Men i virkeligheden, så er du en individuel rytter i feltet. Du kan vælge at gå i udbrud. Der er ingen, der siger, at du følger holdets strategi.
Nej, nej.
Det kan også være, at kaptajnen styrter eller har en dårlig dag, og så ændres det hele fuldstændig. Så det er virkelig en individuel sportsgren, hvor man bliver kastet ind i en holdsport. Hvorimod at ultracyklingen, der er der en rytter. Der er kun en, der kan træde i pedalen. Men det er virkelig en team effort at få alle til at fungere sammen og løfte rytteren. Fordi hvis ikke væske- og madplanen bliver holdt til punkt og prikke, hvis ikke udstyret som kæder og dæk og alle de her ting, hvis ikke det fungerer, hvis ikke tøjet, at det er afpasset, hvor meget man har på, så man enten får det for varmt eller for koldt, så er det lige meget. Så kan du være den stærkeste, men den stærkeste vinder ikke. Så det er lidt det modsatte. Ja. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende, og måske det, jeg har fundet ud af, at det er derfor, jeg er rigtig god til det. Fordi at det er en anden arena, det er en anden måde at arbejde sammen på.
Prøv lige at, dengang, at fordi du, nu, jeg googlede dig faktisk lige,
ja.
Fandt sådan et gammelt YouTube-klip med en meget ung Mads Frank, der lige var skiftet til udlandet.
Ja.
Så dengang var det jo landevej.
Ja.
Hvad var, altså, hvor meget har det ændret for dig sådan i forhold til den måde, du træner på? Det kan være, at det er en hel udsendelse for sig selv. Men
det kunne det være. Men man kan sige, at jeg har ændret meget i og med, at da jeg var helt ung og røg til udlandet, først til Belgien og så videre til Schweiz, hvor jeg flød ned og boede og kørte for Schweizisk hold og så videre til andre hold i udlandet, der, det var jo landevej, og det var fuld tid, og jeg lavede ikke andet. Så det var en fuldtidssatsning på at køre europaturer, det her kontinentale niveau, og se, hvad det kunne bringe. Ikke? Løb i Italien den ene weekend, og så i Spanien weekenden efter. Altså, det var mega fedt. Og det var også et wake-up call i forhold til ligesom at blive voksen relativt hurtigt, for jeg var 19 der, da jeg startede. Ikke?
Ja, det er vildt.
Så man kan sige, der var jo, lige pludselig sidder du på et taktikmøde, og alting foregår på flamsk, og så må du bare lære det. Ikke? Altså, ellers så performer du bare ikke.
Nej, nej.
Og der vil jeg da gerne indrømme, at jeg nogle gange så har jeg tænkt, hvad er strategien her? Ikke? Og så har jeg allerede siddet i feltet, det har været lidt uhensigtsmæssigt. Men det er jo en læringskurve, ikke? Og det er jo super fedt, og det er nogle fede oplevelser, jeg har haft med landevejscyklinger. Det har givet mig nogle erfaringer, jeg vil aldrig have været dem forude. Slet ikke. Men det er klart, at mit liv nu kontra der er meget anderledes.
Ja, ja.
Nu driver jeg en virksomhed på fuld tid. Jeg har færdiggjort uddannelser og altså læst på universitetet og alle de her ting her efterfølgende, ikke? Og har en kæreste, og vi har et liv, og vi laver andre ting også og sådan noget. Men dengang, altså jeg var 19 år, så bare afsted ud og køre cykelløb, jo mere jo bedre.
Mm.
Altså, det var et andet mindset. Så selvfølgelig har det ændret mig, og jeg er også blevet ældre. Vi bliver alle sammen ældre, og vi bliver alle sammen mere modne. Og vi lærer også nogle ting, altså så får man nogle hug en gang imellem af livet, og sådan er det. Og så tager man enten med sig og bliver klogere, eller også så giver man lidt op.
Ja.
Og der er måske den tilgang, man siger, så er det bare videre. Så træningsmæssigt, hverdagsmæssigt, er det noget helt andet i dag. Men den
træner,
der jagt,
træner du mere eller mindre? Eller er det det samme i virkeligheden?
Jeg træner nok lidt mindre nu, end jeg gjorde, da jeg kørte fuldtid. Og det kan virke underligt, fordi ultracykling, meget lange distancer, træner mindre.
Ja.
Men jeg er måske også en af de ultrarytter, der kører mindst træningskilometer. Der er rigtig mange af dem, der er konkurrencedygtige på det niveau, jeg er, som måske ligger og kører et sted mellem 25.000 og 45.000 km om året. Og det er jo svimlende tal for de fleste motionister.
Ja, det tænker jeg.
Det er der ikke så mange, der gør.
Nej.
Men det er der alligevel inden for ultracykling. Der er mange, der ligger og kører de her distancer her. Og der er mange, der mener, at man skal køre de distancer for at være konkurrencedygtig.
Hvad ligger du på?
Jamen, jeg har ligget stabil på mellem 25 og 35.000 vil jeg skyde på,
okay,
de sidste 8-10 år.
Hvad er der så, eller hvad er det, der gør, at du kan være med? Sådan vil du gætte på. Altså nu skal du ikke afsløre alle dine hemmeligheder.
Nej, men nej, det er det. Jamen det er måske, det lyder som sådan en kliché, ikke? Men at træne med et formål og have en plan. Det er bare vigtigt. Og det er den tilgang, jeg har til det i forhold til coaching, i forhold til træning, i forhold til bikefit. Vi bliver nødt til at kigge på, er der en plan bag det, vi gør? Hvis ikke der er en plan, jamen, hvad laver vi så?
Ja.
Altså, så er det bare gætværk. Og så er det svært. Men der tror jeg, at ultracyklingen, ligesom landevejscykling for den sags skyld, faktisk er igennem en udvikling. Og den udvikling sker jo konstant. Og det vil sige, for 10 år siden, der var der mange i landevejscykling, der sagde, wattmåler, ja, det er da fint, det er da fint. Det er et målredskab, ja, vi kan bruge det. Måske vi tester lidt. Men i dag, der er jo ikke en prof i dag, som ikke kører rundt og har styr på FTP og syregrænser og alle de her tærskler og værdier det her. Og flere motionister har det også tilgængeligt og træner efter watt. Så man kan sige, der sker en effektivisering i vores træningsregimer i forhold til, at man bliver mere og mere datafixeret. Og det er der nogle positive sider ved, og der er selvfølgelig også nogle negative, fordi måske lidt af cykelglæden og den der med bare at komme ud og få luft og det med træet i frirum og sådan noget, den går lidt af den, hvis man bare sidder slavisk i intervaller. Ja. Så det skal gerne være et godt mix i min optik. Og der kan man sige, at der er nogle ultraryttere, der i høj grad kører efter at, jamen, kilometer i benene. Den har man sikkert også hørt i motionsklubben. Vi er i gang med, det er vintertræning, vi skal have nogle kilometer i benene.
Jamen, jeg synes også, man har hørt, nu sagde du selv, gamle landvejscykler. Ja. Jeg synes også, man har hørt om de der old school ryttere. Nogle få endnu, men i hvert fald rigtig meget i 90'erne også. Det var sådan nogle monsterture, de tog, i forhold til, at det var landvej, de skulle ud og køre i hvert fald.
Præcis.
Hvor i dag er mit indtryk i hvert fald, at der, som du siger, mange, der træner lidt smartere måske.
Det er jo, altså, det er jo blevet lidt sådan en kliché, det her med smart training, ikke? Altså, det skal være målbart, og det skal være effektivt, og det skal være alle de her forskellige, og det er fint. Men der er jo en sandhed i det, fordi der er jo ingen, der siger, at hvis du skal løbe et maraton, så er der ingen, der siger, at du skal op og løbe et maraton til træning, for at kunne gøre det til et maratonløb. Hvis du skal kunne cykle 200 km til et løb, der er ingen, der siger, at du skal op og cykle 200 km. Og lige sådan, så jeg kører aldrig et 24 timers træningspas, for at forberede mig til at køre et 24 timers løb. Det ville være hul i hovedet.
Jamen, så vil du være død efter det jo.
Ja, men nu giver du mig ret, men der er alligevel nogen, der gør det jo.
Ja, okay.
Så der er jo nogen, der tager ud og træner og kører tæt på løbsdistancerne, for at få visheden om, at de kan. Og det har jo også en kvalitet, og det er også noget, som jeg siger, jamen, jeg træner måske lidt mindre nu, end jeg gjorde, da jeg startede med at køre ultraløb, fordi min lange pas er blevet kortere, og min kort pas er måske blevet lidt længere. Forstået på den måde, at jeg behøves ikke tage ud og køre 12 timer for at mærke efter, at hvor er jeg formmæssigt nu. Det ved jeg. Så den der, det er måske også det, der kommer af erfaring og grund til, at ældre ryttere performer lidt bedre i ultracykling. Det her med, at man har en base og en vished om, hvor man er og hvad man kan, og hvor ens fysiske og mentale styrker er henne. Så jeg har ikke behov for at tage ud og teste mig selv på et eller andet crazy adventure, hvor jeg kører 700 km, for at vide, at jeg kan køre 700 km i et løb. Det ved jeg, at jeg kan. Så jeg behøves det ikke. Så de der ekstremture, de går lidt i baggrunden.
Okay, så nogen, de, det er i hvert fald dit bud, de gør det simpelthen også for, altså, så er det også lidt mentalt, man gør det.
Det tror jeg helt bestemt. Ja. Altså, man kan sige, at ultracykling er jo en, i forhold til mange andre cykelsportsdiscipliner, en lavintens disciplin. Vi kører ikke så højt. Altså, det er ikke høj puls, det er ikke høj watt, det er ikke høj hastighed som et landevejsløb, eller et gadeløb, eller et baneløb, for den sags skyld. Så det er meget af det, det er jo det her mentale i at vide, at man kan blive ved. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der søger vidstheden i og prøver det af, og skal ud og teste sig selv på distancen. Men der er også mange motionister, som for eksempel har at sige, at de skal køre et motionsløb på 200 km. Mm. Vi vil gerne lige ud og prøve at køre 150 til træning, fordi så ved vi, at vi kan. Jamen, ved du ikke, du kan, uden at du kører de 150? Måske ikke. Og så giver det jo en værdi at køre den 150 km tur. Hvis man ved, at man kan, hvorfor så teste det? Så det er lidt igen det her med at være bevidst om, hvad man laver. Og det tror jeg, det er måske den største forskel på, hvad jeg gør nu, og hvad jeg gjorde på landevejen. Hvor på landevejen, der havde jeg jo selv en træner på, og vi testede forskellige tilgange, og polariseret træning, og linjer på periodisering, og alle de her forskellige ting, som der også ligger en podcast med.
Det ligger der en podcast med.
Det, så kan man lige tage ind og lytte dem. Der. Men der kan man sige, at der testede vi. Og nu ved jeg, hvad der virker for mig. Jeg tester selvfølgelig stadigvæk, fordi jeg er nysgerrig. Ja. Men jeg har en opskrift i forhold til lige præcis mig. Og det er jo det, der er måske er den vigtigste ting at tage med i forhold til, hvis man gerne vil ud og prøve sig selv af på det her med at køre nogle ultraløb. Det er at finde ud af, hvad fungerer for lige præcis den enkelte. Det tror jeg er en god idé at få det testet af.
Prøv lige, mit bud, det vil være, at altså, hvis jeg skulle gætte, hvilken zone du ligger i sådan et løb, så er det gætte zone 3. Er det fuldstændig forkert, eller hvad?
Puls eller watt, og hvor mange zoner har du, vil jeg så spørge.
Nå, ja.
Ej, pjat.
Jamen, du kommer vel aldrig op på syregrænsen i hvert fald, eller hvad?
Det, der er sjovt med 24 timers løb, det er jo, at zonerne forskydes undervejs. Fordi der sker en træthed i kroppen, som bare gør, at du kan ikke komme lige så højt op. Du kan ikke presse din puls lige så højt op. Men din puls ligger naturligt højere. Det lyder underligt, men din marks ryger ligesom ned. Og du ligger højere i puls ved lavere watt, end du gjorde i starten. Simpelthen fordi din krop er træt.
Ja, det giver.
Så dit råderum, så at sige, ikke? Dit reserve, bliver bare mindre. Og så er det jo kunsten at vide, hvor langt kan jeg gå, hvis der er 6 timer tilbage, 10 timer tilbage, 2 dage tilbage at løbe. Og det kommer jo kun af, at man tester og prøver af og finder ud af, hvad der fungerer. Eller allierer sig med en eller anden, der ligesom har noget erfaring inden for det. Ikke? Altså, det er jo selvfølgelig også en mulighed. Men langt hen ad vejen, så er det en læringskurve for den enkelte. Og det er det, der er rigtig svært. Fordi man kan ikke sige, at jeg skal ligge i en bestemt zone. Jamen, det kan vi godt. Lad os sige, at jeg skal ligge i zone 3. Hvad så, hvis jeg ikke kan ligge i watt-zone 3 på dagen? Hvad gør vi så? Udgår vi, eller skal jeg så bare prøve at holde den så lang tid, jeg kan, og så går jeg kold på et tidspunkt? Eller? Der er jo nogle ting der, som det er bare sådan, det er.
Ja.
Så det er sindssygt svært bare at sige, jamen, det er den her zone, det foregår i.
Men det er jo også bare, det er jo også lige så meget, bare for, altså mit gæt, det vil være, at de høje zoner var ikke rigtig nogen, man skulle prøve at udfordre.
Det er rigtigt, at man kan sige, det er sindssygt. Altså hvis man kører 24 timers løb, og du på noget tidspunkt ligger over din syregrænse, din traditionelle syregrænse, altså, eller over din FTP, for at sige det, så vil min påstand være, så kører man nok forkert. Så skulle man nok kigge lidt på sin pacing-strategi. Fordi så har man nok, så brænder man nok for mange tændstikker i forhold til, hvad man kan.
Det er jo min tanke i hvert fald. Ja. Rammer du over den efter 10 timer, så kan jeg godt være langt hjem.
Så er der 14 timer endnu, der kan være rigtig, rigtig lange. Ikke?
Ja.
Noget andet er et andet aspekt af det her med at køre ultraløb, er jo også, at vi stopper ikke, når det bliver mørkt. Altså, nogen har måske, hvis man er sådan en lidt gammeldags type, og godt kan lide at komme ud, så putter man lygter på cyklen om vinteren og kører udenfor, når det er mørkt.
Det gjorde jeg et par gange i vinter.
Præcis, det gjorde du et par gange, ikke? Og jeg kan også godt lide det. Jeg synes, det er fedt at komme ud om vinteren, når det er koldt, og det er et andet klima, men det giver nogle fede naturoplevelser. Men det der med at køre i sådan en lyskejl der, det er en anden oplevelse.
Ja,
man kan køre den samme rute, som man gjorde en sommerdag, og det er en helt anden rute. Oplevelsen er en helt anden. Og det er altså også gældende, når man kører 24 timers løb, at det der med at komme ud og køre fra klokken 2 om natten til klokken 4 om natten, selvom det er måske i sommerhalvåret, det er altså en helt anden oplevelse. Og det er også noget, man ligesom skal forberede sig på, og kan planlægge og kan træne.
Ja.
For der kommer nogle kriser undervejs, hvor man tænker, der går nok langt igen.
Ja.
Det kan altså være hårdt.
Mads, er der nogle ultraløb som motionister, som mig overgår, hvis nu at vi sætter os for at træne lidt op, som vi ville kunne køre herhjemme?
Altså... Ja, det er der. Altså jeg vil jo sige, der er ligesom herhjemme, der er to 24 timers løb i form af Hellnæs 24 og Midt 24. Så på Hellnæs og i Herning, som er de to 24 timers løb i Danmark lige nu. Der er både 6, 12 og 24 timer. Og jeg tror også, det må jeg jo ikke hænge mig op på, men jeg tror også, der er noget med nogle mix-klasser, hvor man kan blande med team og sådan nogle forskellige ting. Og det køres både som draft og non-draft. Det vil sige, at man kan godt få lov til at køre traditionelt cykelløb,
ja,
hvor man må ligge på hjul på den rute. De har så forskellige startgrupper, forskellige starttider og sådan noget, men de arrangeres. Så er der jo Race Around Denmark, som blev grundlagt af Peter Sandholt, som er en af... Dansk Ultracyklings Grand Old,
okay.
Og Peter bliver nok sur, hvis jeg kalder ham old, ikke? Men, ej, men super godt. Og det køres, det starter i Aarhus nu, og der er der en 400 og en 600, nej, en 800 og en 1600 km rute. Og det er jo så ligesom World Cupsene fra A til B. Kræver noget mere logistik, kræver noget mere planlægning. Hvis man kører den som unsupported, så skal man være villig til på 1600. Hvad gør man med oppakning og søvn og alt sådan nogle ting?
Ja.
Og hvis man kører det supported, så skal du have følgebiler. Så det er måske lidt en større mundfuld, kan man sige.
Så sådan 24 timer kunne være,
det kunne være en god start. God start, ikke? Og så er der jo selvfølgelig også mulighederne med mange af de her velgørenhedsevent, som begynder at komme.
Mm.
Hjerteturen, som kører et 24 timers løb over på Værløse. Flyvestationen, så er der MS Bike, som vi her hos Frank Institute Sports også har kørt, hvor man samler ind til Scleroseforeningen.
Mm-hmm.
Fantastisk velorganiseret super arrangement, hvor man kører fra Skagen til København, og det kan også køres som stafet, det gjorde vi her, altså, så der er nogle af os, som kører mere end andre, og det kunne man så dele op. Der skulle bare hele tiden være en rytter på cyklen.
Nå, det var fedt.
Så det er også en måde ligesom at få en smag på det her med at køre ultraløb.
Ja.
Så der er masser af muligheder for ligesom at komme ud og prøve det af. Så masser af mulighed. Bare komme ud og køre nogle løb, det er fedt.
Vil man så kunne køre mod sådan nogen som dig i de løb her?
Ja, det vil man.
Så man kan bare komme som motionist, og så...
Det kan man i hvert fald, og det er det, der er fedt, det er, at ultracykling er, kan man sige, det er jo en meget yngre sport, og det er jo ligesom affødt af, at det er lidt en modreaktion, som Race Across America, det startede med det, som en modreaktion til de store Grand Tours i Europa, at som amerikanerne er kendt for, så man vil gerne have noget, der er større, så vi laver et løb, der er længere end de længste europæiske, og så gør vi det uden pauser, ingen etaper, slut med det. Så man kan sige, det er jo der, tanken er startet. Så ultracykling er også i stor grad præget af USA, og mange af de løb, der ligger, de internationale World Cups og sådan noget, er præget meget af USA. Men det findes også i hele Europa. Så der er 24 timers løb i Spanien og i Frankrig og Italien og Østrig og Tyskland, Holland, Belgien. Så der er masser af mulighed for at komme ud og køre de her løb rundt omkring. Nogle af dem på World Cup-lister, hvor de giver point til en rangliste. Andre som ekstremløb, som man kan prøve af, og som ligesom giver en forsmag på, hvad det kan indeholde. Så der er rig mulighed for at komme ud og køre en masse.
Fedt. Jamen, jeg tænker lige her på faldrebet, det kunne være meget sjovt lige, hvis der er nogen, der har lyttet det her og blevet interesseret, så kan vi lige starte med, eller slutte af med nogle få råd til folk. Vi kan jo bare tage udgangspunkt i mig, det er jeg jo så vild med. Jeg har cyklet 1300 kilometer i år.
Ja.
Altså, hvor meget, nu cykler jeg cirka sådan 6-7 timer i ugen, hvor meget skulle der intensiveres, før det var realistisk, man kunne komme igennem? Sådan, du vil nok sige, at du skulle kende mange flere tal for at kunne sige det.
Ja, det er, man kan sige...
Hvis målet er at komme igennem,
ja,
altså...
Det fede ved 24 timers konceptet, og måden, som mange af de her 24 timers løb køres på, det er, at der er jo ingen grænse for, hvor meget du skal være af cyklen.
Okay.
Så det, at du kører over og kører måske én omgang, så har du faktisk gennemført. Og så har du kørt, hvis der nu er 30 km rundt, så har du kørt 30 på 24 timer. Det giver godt nok ikke en super høj placering. Men så kan du jo køre 10 omgange, hvis det er det, du vil. Så har du kørt 300. Så tager du måske en søvnpause på, hvad ved jeg, et par timer. Og så kører du 300 igen. Hvis du kan nå alt det inden for 24 timer, så har du kørt 600 km. Og så er det jo flot. Og så er du kommet igennem. Så det fede ved det konceptet er jo, at alle kan ligesom være med. Der er ikke nogen begrænsning i forhold til det. Selvfølgelig så de fleste, der stiller op, har jo en eller anden ambition om, at der er et eller andet tal. Jeg vil gerne nå det herude, der ligger et eller andet, og det vi regner tit i 100'er, ikke? Og sige, det er det der, der er grænsen. Og så afhængig af, hvad ambitionsniveauet ligesom bare, så kan man jo kigge ind i og sige, jamen, hvad er der rent træningsmæssigt? Er der noget formmæssigt, vi kan gøre som det første? Ja. Det er typisk det, der er mest at hente. Og så er der en masse i forhold til din position for at undgå skader og skavanker, som ligesom er sindssygt vigtigt, fordi... Nu havde jeg har her til diskussionen med folk over under et bikefit, hvor vi ligesom snakker om det her med, jamen, batter det, og giver det nogen mening for motionisten, og jamen, jeg træner ikke så meget, og skal jeg overhovedet kigge ind i, hvordan jeg sidder på cyklen, og de her ting. Og så kigger jeg lidt og siger, jamen, en gennemsnitlig dansk motionist træder måske sådan en 80 gange, lad os regne i rundetal, i minuttet, og kører måske, som du siger, 6 timer i ugen. Hvis man begynder at gange op, hvor mange tråd du laver hen over et sommerhalvår, eller en vinter, eller et komplet kalenderår, så det er jo et helt ekstremt antal gentagelser, du laver på den cykel. Så hvis dit knæ får et vride hver eneste gang, så er skadesrisikoen jo bare enorm, på grund af den der belastning. Så man kan sige, de der små marginaler, man kan hente, på måske at man ændrer lidt på en klampe, eller man får kigget sin position igennem, det betyder bare meget for, når du lige pludselig skal ud og køre 24 timer ud i et.
Ja,
så alt bliver lidt sat på spidsen.
Jeg kan kun bakke op om det med et bikefit. Jeg blev selv skadet, fik løberknæ i første sæson, jeg overhovedet havde cyklen.
Ja.
Så, og der, det var et bikefit, der,
ja, der har fikset det. Ja. Og der kan man sige, det er jo det, der er udfordringen, der er for rigtig mange, det at sige, jamen, er det ikke for ekstremt det her med 24 timer? Jamen, så start med 12 eller med 6. Hvis man synes, det er sjovt, og det er spændende at eksperimentere med, og så stille og roligt ind i det. Der er ikke nogen, der siger, man skal have travlt. Ud at sætte verdensrekorder i næste uge, det er nok ikke realistisk. Det er en sport, der er præget af det ældre ryttersegment, kan man sige. Så mulighederne er der jo fint for, ligesom, at man kan vokse ind i det.
Jamen, jeg havde nemlig også et spørgsmål, og så nu kom du selv ind på det. Det var netop det her med inaktivitet, om man kunne blive disket, hvis man var.
Ja.
Så jeg synes jo egentlig, det kan måske være med til at gøre det lidt mindre farligt for folk.
Det håber jeg helt sikkert, for man kan sige... Jeg synes jo bare, det er fedt, hvis vi får flere ud og prøver os af, og synes, det her det er en fed nichesport, ikke? Fordi det gør jo så måske, at der kommer flere til, og vi er flere, der bliver glade for at cykle og komme ud og få os rørt. Så ja. det er jo bare genialt. Og det kan altså nogle andre ting end nødvendigvis det her med en positionskamp, eller en massespurt, eller hvad man er ude at køre, når man kører licens- eller motionsløbende. Det kan helt sikkert noget andet.
Det er mere en selv, man kommer til at lægge og dyse med.
Der er nogle interne kampe, og ja. Der vil helt sikkert også være et mentalt spil der, som skal prøves af, og som man ligesom skal fornemme.
Skal vi tage det sidste så? Fordi så har jeg... nu har vi jo en rutineret mand, så jeg tænkte, det næsten var dumt ikke at spørge om, altså, hvis jeg skulle køre mit første, hvad ville du så sådan sige til mig, der kunne komme af uforudset? Noget, som jeg slet ikke kunne forestille mig, udfordringer på sådan 24 timer, det er jo lang tid.
Ja.
Er det måske et stort spørgsmål?
Der er mange ting, som du nok ikke har tænkt over, hvis man bare kaster sig ud i og skulle køre det.
Er det meget det her med at være opmærksom på positionen på cyklen og alt det her?
Der er jo mange ting der, ja. Men hvad med mad, for eksempel? Ja. Hvad spiser du under en normal træningstur på 3 timer? Hvad når det så er 24 timer?
Får du rigtige måltider, når du sidder derude?
Ja.
Gør du det?
Det gør jeg. Jeg spiser på cyklen. Jeg spiser alt på cyklen.
Det er jo ikke sådan noget...
Det er jo det, der er individuelt. At finde ud af, hvad der fungerer for den enkelte.
Det er hemmeligheden, der kommer nu.
Der er jo ligesom noget der tager år at finde ud af, hvad der fungerer.
Det er ikke bare energibar, det hele.
Det kan være svært. Ja. Man kan sige, at Karoline, hun kørte jo en anden plads hjem her til VM i 24-timers løb. Hun forbrændt i omegnen af 14.000 kalorier på de 24 timer. Så kan man begynde at regne ud, hvor mange geler der skal til. Og så kan man begynde at sige, kan det lade sig gøre at spise den mængde sukker i den form på 24 timer? Ja, det er jo så den næste. Men der er jo simpelthen nogle ting der, man kan tage et kalorieindtag og så sige, okay, det er nok ikke realistisk at indtage det i en eller anden simpel form, som for eksempel en energigel, som vi kender det. Der skal nok en kombination af flere forskellige ting til. Ja. Også fordi det rent smagsoplevelsesmæssigt bliver simpelthen for varmt til sidst, hvis man skal leve af det samme produkt. Det er simpelthen for, det er for vildt.
Ja, det bliver for voldsomt.
Ja.
Jamen, så tænker jeg, du har et bikefit lige om lidt. Ja. Så lad os runde af nu. Vi er jo blevet mest i at gå over tiden, når vi er i Odense, men klarer vi den lige nu, eller?
Det er 10 minutter.
Nej, det er godt.
Så lad os runde den her, Mads.
Fedt.
Og dermed fik vi rundet denne uges afsnit af, og uden at gå over tid denne gang, vel at mærke. Men ja, det var en fremragende snak med Mads omkring ultracykling. Mads, han nævner kort sin kæreste Karoline, som altså også er en ekstrem talentfuld ultrarytter. Hun blev altså nummer 2 til VM på 24 timers distancen. Vildt imponerende. Overgår jeg, vi har allerede snakket om, at spørge hende, om hun kunne tænke sig at være med i en del 2 om ultracykling på et tidspunkt. Men nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Det er i hvert fald super imponerende og super stærke resultater, hun har. Men fremragende snak med Mads i dag, og jeg håber, I bliver klogere. Overgår jeg bliver i hvert fald klogere. Hvis I vil vide mere om Mads, så ind og følg Frank Institute of Sports, og så... ja, så kan I jo se alle de ting, han er gang i. I kan også finde ham ved at søge under Mads Frank. Og så kan I følge lidt med i det her ultracykling. Så, ja.
Ja, overgår her. Jeg bryder lige ind igen. Nu røvler Henrik endnu en gang. Det er altså Mads Frank Ultra Cycling på Facebook, I skal følge. Hvis I gerne vil se noget mere til Mads og så hans ultracykling. Allerede nu på søndag kommer der noget aktivitet derinde, hvor Mads og Karoline skal cykle Grande Parade Ultra. Det er altså et ultraløb, hvor de cykler alle de danske turetapper. Så hop ind på Mads Frank Ultra Cycling på Facebook, hvis I skal have mere fra Mads og ultracykel. Og så får Henrik ellers lov til at lukke ned.
Ja, ellers så er der bare at sige tak for denne gang. Vi arbejder som sagt på at få indspillet endnu flere samtaler. Men husk, at hvis I abonnerer på 2 Ned Magasinet, så går I altså ikke glip af noget som helst, når vi udkommer. Så indtil vi er tilbage fast om tirsdagen, så kunne det i hvert fald være et rigtig godt tip herfra. Ind og abonner. Til de af jer, der ikke har gjort det endnu, så skal I altså vide, at det er en kæmpe hjælp for os, hvis I gider anmelde podcasten på den udbyder, I nu engang lytter på. Og ja, på forhånd tak. Og ellers så er der ikke så meget andet end at sige på genhør, og tusind tak, fordi I lytter med. Vi lytter snart ved igen. Pas på jer selv derude. Hej.